Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падводзім вынікі аўторка 11 чэрвеня. Новым міністрам унутраных спраў стаў Юрый Караеў. Белнафтахім хоча 155 мільёнаў долараў кампенсацыі за брудную нафту з Расіі. Справу журналіста «Медузы» Івана Галунова спынілі праз недаказанасць віны. Гэта і іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўторак Александр Лукашенко прызначыў міністрам унутраных спраў раджэнца Асетыі Юрыя Караева. Перад гэтым Караеў працаваў на пасадзе намесніка міністра ўнутраных спраў, камандуючага ўнутранымі войскамі, дзе праславіўся жорсткім стылем кіравання. У эфіры Еўрарадыё палітолаг Валерый Карбалевіч распавёў, што пакуль не зразумела, ці стане Караеў годнай заменай Ігару Шуневічу.
Гледзячы Лукашэнка, магчыма, годная. Гледзячы беларускага грамадства, ну, не ўпэўнены. Бо інтарэсы, якія маюць людзі адносна міліцыі, і тыя інтарэсы, якія адносна міліцыі мае Лукашэнка, яны даволі шмат не супадаюць.
Лічыць Валерый Карбалевіч, падчас прызначэння Караева Александра Лукашэнка заявіў, што цяпер міліцыі патрэбен чалавек, які навядзе дысцыпліну ў ведамстве, і лепшым варыянтам будзе якраз ваенны. Нагадаем, што ў панядзелак стала вядома, што папярэдні кіраўнік МУС Ігар Шуневіч звярнуўся да Александра Лукашэнкі з прапановай аб адстаўцы, і кіраўнік Беларусі гэтую адстаўку прыняў. На думку Валерыя Карбалевіча, Шуневіч сапраўды сам вырашыў пакінуць пасаду, і Александр Лукашэнка яго не звальняў.
Гледзячы першыню ў навейшай гісторыі, публіка даведалася пра адстаўку ад самога адстаўнога міністра. Звычайна так не бывае. Звычайна, ці то мы даведваемся пра гэта з прэс-службы прэзідэнта, ці нават некі указ прэзідэнцкі друкуецца, а тут сам міністр паведаміў пра гэта. Я думаю, што адстаўка не планавалася. І глядзіце, тыя сюжэты, якія нам паказалі, кажуць пра тое, што Лукашэнка ставіў перад міністрам задачы, якія павінна выканаць міліцыя якраз падчас гэтых еўрапейскіх гульняў. Лукашэнка тлумачыў, што трэба рабіць, што правільна, што неправільна. Потым пагаварылі пра лёс хакейнага клуба «Дынама» Мінск, дзе міністр традыцыйна ўжо займае пасаду старшыні назіральнай рады. І раптам праз 3 гадзіны пасля пачатку размовы выходзіць Шуневіч і кажа, што вось адстаўка.
Пры гэтым эксперт упэўнены, што замена кіраўніка МУС не прывядзе да радыкальных зменаў у дзейнасці гэтага ведамства. Тым часам, каментуючы прызначэнне кіраўніка МУС, Лукашэнка параіў міністру быць бліжэй да людзей, згадаўшы нядаўні інцыдэнт з ромамі ў Магілёве, калі падчас расследавання смерці лейтэнанта ДАІ міліцыянты перавысілі свае паўнаводствы, а пасля не выбачаліся перад цыганамі. Па словах Лукашэнкі, так рабіць нельга.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія «Белнафтахім» выставіла Раснафте рахунак у 155 мільёнаў долараў за забруджаную нафту, піша расійская газета «Камерсант». Такую суму па звестках выдання назваў кіраўнік Раснафты Ігар Сечын у лісті на імя расійскага віцэ-прэм'ера. Па яго словах, рахунак у 155 мільёнаў долараў выставіў расійскай кампаніі «Мазырскі НПЗ». Беларускі нафтаперапрацоўчы завод спаслаўся на тое, што ў красавіку Раснафта паставіла 443 тысячы тон нафты коштам 185 мільёнаў долараў. З іх 370 тысяч тон былі забруджанымі, і кошт гэтай нафты беларускі бок лічыць нулявым. Адпаведна, НПЗ просіць Раснафту добраахвотна вярнуць пераплаты ў 155 мільёнаў долараў. Беларускія прэтэнзіі перанакіравалі ў Транснафту, але, па словах Сечына, кампанія не пацвердзіла, што гатовая іх задаволіць. Нагадаем, што 19 красавіка канцэрн «Белнафтахім» заявіў, што пастаўкі расійскай нафты па нафтаправадзе «Дружба» значна пагоршыліся па якасці. Перамовы наконт кампенсацыі вядуцца ўжо некалькі тыдняў, але афіцыйна бакі не паведамляюць, пра якія сумы ідзе гаворка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Справу журналіста расійскага онлайн-выдання «Медуза» Івана Галунова спынілі праз недаказанасць віны. Пра гэта абвесціў кіраўнік расійскага МУС Уладзімір Калакольцаў.
В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятие с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы расследования подразделений собственной безопасности МВД направлены в Следственный комитет России для проведения проверки правомерности действий сотрудников, непосредственно задерживавших данного гражданина. Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД Западного административного округа города Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по городу Москве генерала Девяткина.
Заявіў кіраўнік расійскага ведамства. Галунов будзе вызвалены з-пад варты ўжо аўторак. Адзначым, што Івану Галунову, які працуе ў жанры расследавання і вядомы публікацыямі рэзанансных матэрыялаў пра карупцыю, інкрымінавалі замах на збыт наркотыкаў у буйным памеры. Яго затрымалі 6 чэрвеня ў цэнтры Москвы, а 8 чэрвеня выставілі абвінавачванне. Пазней журналіст быў пераведзены пад хатні арышт. Медыкі зафіксавалі ў яго шматлікія удары і гематомы. Пазней высветлілася, што прэс-служба паліцыі ў паведамленні аб затрыманні журналіста выкарыстала здымкі, зробленыя ў наркалабараторыі. Іван Галунов і яго калегі заяўлялі, што справа сфабрыкаваная ў сувязі з яго прафесійнай дзейнасцю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінскай беларускамоўнай гімназіі нумар 23 здарыўся скандал. 11-класнікі пабачылі ведамасць аплаты сяброўскіх складак у БРСМ. Больш як 30 чалавек, якія не ўступалі ў гэтую арганізацыю, былі пазначаныя сябрамі БРСМ. Насупраць іх прозвішчаў стаялі падробленыя подпісы, перадае Радыё Свабода. 11-класніца Быкоўская распавяла, што ў іх класе з 23 чалавек у БРСМ уступіла толькі 3 вучні. Аднак у ведамасці быў пазначаны амаль увесь клас. 23 траўня дырэктарка і завуч школы па словах дзяўчыны папрасілі прабачэння ў вучняў. Яны сказалі, быццам у гэтай сітуацыі вінаватая педагог-арганізатар, якая і папрасіла вучаніцу аднесці ведамасць. У аўторак дырэктарка гімназіі Ірына Пасюкевіч у гутарцы з журналістамі выказала меркаванне, што нехта з педагогаў учуніў дрэн жарт, але адміністрацыя пра гэта не ведала паводле яе словаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што ў аўторак у Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Першае ЦТ праходзіла па беларускай мове. Як распавёў агенцтву «Белта» дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Юрый Міксюк, на першы іспыт запісалася больш за 22 тысячы чалавек. Агулам на ЦТ зарэгістраваліся амаль 77 тысяч ахвочых. Яны будуць здаваць 259 тысяч тэстаў па навучальніцтве. Предметах. Наступная ЦТ пройдзе 13 чэрвеня. Абітурыенты будуць здаваць рускую мову. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.